Základem dnešního kázání budou slova z Lukášova evangelia z 19. kapitoly, kde budu číst od 28. do 44. verše. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl jim: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se k tobě Bůh sklonil. Amen. Milí bratři, milé sestry, cítili jste dnes tu velikou radost, když jste vyrazili do kostela na dnešní bohoslužby? Po téměř měsíčním půstu v uvozovkách od společných shromáždění pevně věřím, že jste se na dnešní neděli těšili. Kdykoliv totiž zažijeme tu nesamozřejmost, že smíme vůbec pořádat bohoslužby, že se jich vůbec můžeme účastnit, že nám k tomu laskavý Bůh dává jakoby svolení, taky zdraví, sílu, čas, vnitřní touhu, kdykoliv v takových chvílích cítíme velikou radost. V Ježíšově době a samozřejmě dávno před ním přicházel každý zbožný Žid do jeruzalémského chrámu nejméně třikrát do roka. Třikrát za rok na hlavní biblické svátky Pesach, Velikonoce, Šavuot, Letnice a Sukot, stánky, zjednodušeně pro nás dík činění za úrodu. Mnozí Židé se do Jeruzaléma dostali jenom třikrát, víckrát za rok ne. Putovali zdaleka často a taková výprava stála mnoho času a mnoho peněz. Nedivíme se, že v takových případech museli prožívat opravdu sváteční náladu. Vždyť jejich účast v chrámu nebyla zdaleka záležitostí každé soboty. My dnes z písma slyšíme o začátku velikého biblického poutního svátku Pesach, Velikonoce. A nejen slyšíme, my vlastně dnešními bohoslužbami ty velikonoční svátky taky otevíráme. A tak se tehdy v Jeruzalémě začala projevovat ta sváteční nálada. Radost a veselí z té milosti, že i tento rok směli poutníci dorazit do Jeruzaléma, zúčastnit se bohoslužeb, obětovat Hospodinu dary a jíst beránka s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Radost z toho, že Hospodin kdysi jejich předky vyvedl z egyptského otroctví a že to na tisíc způsobů činí v každé době, vysvobozuje lidi z různých forem otroctví. A ti učedníci, doprovázející pána Ježíše na cestě do Jeruzaléma, prožívají tyto svátky asi ještě mnohem intenzivněji. Jsou totiž přesvědčeni, že Ježíš vysvobodí Izrael z té římské nadvlády. Jejich předkové kdysi byli vyvedeni z otroctví, Hospodin jim dal svobodu skrze Mojžíše a teď jsou na řadě oni. I oni zakusí vyvedení, vysvobození z otročiny. I jim Hospodin daruje svobodu skrze Mesiáše, skrze toho zaslíbeného Davidova nástupce Ježíše Krista. A tak se ten široký zástup učedníků raduje nevýslovnou radostí. Doprovázejí totiž Mesiáše, kterého viděli konat boží skutky, mnoho úžasných činů, jak to shrnuje Pán Ježíš sám, co se kolem něho dělo. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. To všechno ti učedníci viděli nebo slyšeli. A teď spolu s tímto božím Mesiášem vstupují do hlavního města a volají, toto je král, osvoboditel se ujímá vlády, volejte sláva. Víte, už jsme možná za náš život slyšeli mnoho kázání a výkladů o tom, jak moc se ti tehdejší učedníci mýlili. Jejich očekávání se údajně nenaplnilo, protože vůbec nepochopili, co vlastně Ježíš přináší. Chudáci zabednění čekali politické osvobození a hle, přišlo sice osvobození, ovšem duchovní, vysvobození z hříchů a ne z rukou Piláta, či dokonce z rukou císařových. Vysvobození z věčné smrti a ne z područí římských legií. Jenže má to háček. Ti učedníci se mýlili jenom z poloviny. Nepochopili a možná ani nemohli v tu chvíli pochopit správné boží načasování. Pán Ježíš přináší svobodu a nejen tu duchovní, ale i politickou, sociální, ekonomickou, jen ji nepřinesl tehdy. Cesta ke Kristově osvobodivé vládě totiž vedla přes kříž a přes vzkříšení. Ti učedníci tedy správně volají požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Oni věří, že tento král přináší skutečnou hmatatelnou záchranu, přináší pokoj celému světu a dokonce i pokoj, jestli jsme dobře poslouchali, nebesům. Vždyť ani Pán Bůh si podle nich nedopřeje pokoje, dokud Kristus nebude královat. Bůh spočine, až uvede do chodu nové nebe a novou zemi v té plné parádě. No a všimněte si, Ježíš jim v tom jejich prospěvování vůbec nebrání. Vůbec jim nevysvětluje, jak to vlastně v tu chvíli možná je, že to třeba nepochopili. Ba naopak, když ti vystrašení farizeové žádají, aby ty učedníky Kristus okřikl, aby jim zavřel ty jejich provokatérské klapačky, protože v opačném případě vzbudí nelibost římských úřadů a bude zlé, Ježíš jim odpoví, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Ovšem právě tito Ježíšovi učedníci za pár dní přestanou provolávat slávu Pánu Ježíši. Jedni se ze strachu odmlčí, stáhnou se do ústraní, Krista zbaběle opustí, nebudou se k němu znát, no a ti druzí dokonce zklamaně anebo naštvaně začnou vykřikovat na kříž s ním. Vždyť co s takovým králem, když nechce vládnout, že? A přece právě tam celou dobu Kristus míří, na kříž. On je totiž král, ne král. Své vlády se ujme, to je jisté, ale až poté, co sebe sama zmaří pro dobro lidstva, z velké lásky k lidstvu, až poté, co obětuje svůj svatý život pro dobro celého stvoření, z té veliké lásky k celému stvoření. Tedy ne před Velkým pátkem, ale až po Velkém pátku. Tak tedy ještě jednou, ti učedníci správně pochopili, že Ježíš je boží vládce, ale nepochopili, že tento boží vládce nejprve bude viset na kříži, než usedne na svůj trůn. Kdo však dobře poslouchal ten dnešní biblický příběh, ten už se dovtípil, že Ježíš je fakt zvláštní král. Tak především Když byl Ježíš na úpatí Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků pro oslátko, oslí mládě, na kterém nikdo neseděl. Proč, bratři a sestry, proč jim to Ježíš přikazuje? Proč to komické zvíře potřebuje? Proč chce dobran Jeruzaléma vjet právě na oslátku? Když už nechce jít po svých, proč nejede na koni, jak by se na krále slušelo? No, protože tímto činem se stotožňuje s výrokem proroka Zachariáše. Naplňuje to dávné proroctví o příchodu spravedlivého a pokorného krále. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol, ale přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Ježíš je král. Je Božím králem, který ovšem v té chvíli se vůbec nepodobá králům, které známe z dějin. Ani těm současným vládcům, které známe z médií. Tento král, kterého i my ve svém životě oslavujeme, je předně spravedlivý král. Jedná v souladu s Boží vůlí, v naprosté shodě s příkazy Nejvyššího. Zároveň je i milosrdný, protože spravedlnost a milosrdenství ve Starém zákoně jde ruku v ruce. Je i zachráněný. Co to znamená? No, že Bůh za ním celé stojí. Hospodin vůči němu nemá žádné výhrady a podporuje ho všema deseti, což třetího dne po Ježíšově smrti mocným způsobem prokáže. No a nakonec je pokořený, pokorný. Nepovyšuje se zbytečně na druhé. Umí se umenšit, aby druhé pozvedl. Umí se ponížit, aby druhé povýšil, aby nás vytáhl z bahna, z otroctví, z temnoty hříchu, ze smrti, aby nás zachránil. A to oslátko je symbolem jeho zvláštní moci a vlády. Symbolem milosrdenství, čistoty i pokory. Co pak snad někdy král vjel dobran na oslu? Samozřejmě, že ne. Vždycky na koni. V obrněném autě a ne na dvoukoláku. V krásné limuzíně a ne v otřískané škodovce. Na čopru a ne na babetě. Bratři a sestry, tomuto králi jsme svěřili svůj život. Tomu, který svou spravedlnost, milosrdenství a pokoru v plnosti projeví za pár dní na kříži. Svou spravedlností ospravedlní mnohé, když za ně z lásky položí svůj život. Právě tohoto pokorného krále, který druhé miluje víc než sebe sama, má a musí církev připomínat až do druhého příchodu Pána Ježíše. Připomínat nejen slovy, nejen v kázání, modlitbách, písních, ale taky hlavně skutky. Neudělali jsme tedy tomuto pokornému králi dobrou službu, kdykoliv jsme v dějinách pozvedali meč proti našim nepřátelům, nebo alespoň tu pěst. Kdykoliv jsme chtěli silou, násilím šířit víru v Krista, kdykoliv jsme v jeho jménu žehnali zbraním, které brali lidem život. Kdykoliv jsme se chtěli prosadit nečestnými způsoby ve veřejném prostoru. Kdykoliv jsme chtěli pro sebe utrhnout největší kus žvance a proto jsme druhé třeba i ponižovali, tlačili do kouta, zahambovali, zesměšňovali, okřikovali, hádali se s nimi. Nic moc jsme tím zřejmě nedokázali. Dosáhli jsme možná tak dočasných vítězství, které stejně vzala nebo jednou vezme velká voda. A naprosto jistě jsme tomuto pokořenému králi prokázali medvědí službu a možná taky dělali ostudu. Kdo chce vážně oslavovat Ježíše Krista, musí taky jeho způsob života vzít za svůj. A to není nic snadného, to je to nejtěžší a přitom úžasně osvobozující. Následování Krista, to je každodenní výzva. To jsou kroky, které vedou ke svobodě. Ti Ježíšovi učedníci se tedy mýlili, když čekali okamžité politické vysvobození. Kříž pro ně musel být velikým zklamáním a navíc důkazem, že Ježíš v žádném případě není mesiáš. Na druhou stranu, i my se někdy mýlíme. A to tehdy, když Ježíše oslavujeme jen jako duchovního a niterného osvoboditele. Jako toho, který osvobozuje člověka pouze zevnitř. Ale v tom nám Bible moc nepomáhá. Písmo totiž mluví o zachránci, který osvobozuje od všeho zlého. Od niterného hříchu, ale i od vnějšího násilí. Dává pokoj lidské duši, ale taky přináší mír do společnosti. Léčí vnitřní hamižnost, ale taky skorumpovanou společnost. Uzdravuje nemoci duše, ale i nemoci celého stvoření. Jinými slovy, on není jenom králem a zachráncem srdce lidské duše. On je králem a zachráncem celého tvorstva. Se všemi jeho duchovními, společenskými, politickými, ekonomickými a taky ekologickými důsledky. Co pak se anděl Gabriel tehdy mýlil, když zvěstoval paně Marii, počneš a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš, ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Co pak si teď anděl Gabriel říká, do háje, to jsem tehdy přehnal. Myslel jsem si v Betlémě, že Ježíš bude opravdovým králem, který bude vládnout všemu a všem, ale asi jsem Ježíšovu misi úplně nepochopil. On je totiž výhradně králem lidských srdcí, ničemu jinému vládnout nechce. Ale kdeže anděl pochopil Boží záměry velice dobře. A dívenka Marie tehdy taky. Vždyť zpívá Pánu Bohu chválu, má duše velebí Pána, protože Hospodin svrhl vladaře z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Bratři a sestry, i ten dnešní text je doslova nacpaný k prasknutí, narážkami na to, že Ježíš je Mesiáš, král, kterého Bůh posílá, aby vysvobodil mě, tebe, vás, lidi kolem vás, Izrael, všechny národy, celé stvoření ze všech různých podob otročiny. Aby královal všemu a všem, což Kristus po svém vyvýšení na nebesa činí dnes a denně. Že to často kolem sebe nevidíme? Že pro takové Kristovo jednání nemáme úplně vytříbené smysly, protože se často soustředíme jen na sebe a na naše osobní potíže? No to je pravda. To je ale náš problém, ne jeho. Ale nebojme se. Jednou ta jeho vláda bude všem zřejmá. Veřejná, zřejmá, nespochybnitelná, viditelná a hmatatelná. Až jednou Kristus přijde ve slávě a moci, už jeho vládu nikdo nespochybní. To slyšíme právě v tom, kdy říká Lukáš, Kristus se blíží k Olivové hoře. Dvakrát to Lukáš zmíní v tom dnešním textu. Proč? Zase naráží na proroka Zachariáše, protože podle něj v onen den, až Mesiáš přijde, jeho nohy stanou na hoře Olivové. Proto říká Lukáš, blíží se tam. On nás chce přesvědčit, že Kristus přichází, že se blíží. A že až přijde, bude soudit spravedlivě, spravedlivě královat, spravedlivě vládnout. Bude jistě spravedlivým králem podle nejpřísnějších božích měřítek, ale taky bude milosrdný a bude šířit spásu. Ovšem, a to je ten nejpodstatnější rozdíl, už nebude slabý, bude mocný. Tehdy výjížděl na oslátku, ale apoštol Jan v knize Zjevení ho vidí přicházet na bílém koni. Viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. V tom okamžiku už si nikdo nedovolí Kristovi učedníky okřikovat, když mu budou provolávat slávu. V tom okamžiku už taky nikdo z učedníků nebude chvíli chválit a v zápětí se od něj odvracet. Všichni ho budou oslavovat a velebit. Ať už rádi nebo neradi, ale všichni, jeden jak druhý. Bratři a sestry, my smíme radostně pozvednout svůj hlas k chvále tohoto krále už teď, už nyní. Nám totiž bylo dáno vidět mnohem víc, než viděli tehdy ti lidé, kteří s ním vcházeli do Jeruzaléma. My vidíme kříž, na kterém Kristus zničil všechny naše hříchy. My vidíme vzkříšení, při kterém Kristus porazil smrt i tu naši. My vidíme Krista přítomného, toho, který zachraňuje dnes a denně v Duchu svatém. A my vidíme Pána Ježíše v naději přicházet v moci a slávě. A proto volejme požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Modleme se. Přijď, Pane Ježíši. Přijď, abychom my mohli spočinout od všech našich bolestí, strachu, všeho smutku, ale taky od našich hříchů. Přijď, aby lidé kolem nás nalezli v tobě pokoj. Přijď, aby celé stvoření mohlo odpočívat v míru. Přijď, aby i nebesa, aby i sám Bůh spolu s námi mohl věčně odpočívat. Přijď, Pane Ježíši. Amen.